qariyb 100 yil ilgari Birinchi jahon urushi Usmoniylar imperiyasiga nuqta qo'ygan edi. To'plarning gumburashi hali tinmasdan Britaniya va Fransiya o'z saltanatlariga tegishli yerlarni, jumladan Suriya, Liviya, Iordaniya va Falastinni bo'lib tashlaydi. Bugungi yaqin sharqni tushunish uchun ana o'sha tarixni bilish kerak, deydi siyosatdon Michael Clark.
The Arab world as we know it was established effectively in 1916 by the British and the French.
Biz bilgan arab dunyosi 1916-yilda Britaniya va Fransiya imzolagan kelishuv natijasida vujudga kelgan. O'shandan beri hech narsa o'zgarmadi. 1948-yilda Isroil davlati barpo etilganini hisobga olmaganda biror strategik o'zgarish bo'lgan emas. Mana endi 2013-yilga kelib, bunga guvoh bo'lay deb turibmiz, deydi olim. Suriya bir misol. London iqtisodiyot oliygohidan Robert Low fikricha, bu mamlakat parchalanib ketishi mumkin.
The balances of power between so many competing elements at the moment.
Ayni damda bu o'lkada bir-biri bilan raqobatda bo'lgan kuchlar muvozanati deyarli teng. Biror guruh nazoratni o'z qo'liga ola olmayapti. Kurdlar masalan, o'z shaharlarini bazo'r o'zlari boshqarishga urinyapti, deydi Robert Low. Birinchi jahon urushi oqibatida kurdlar yashaydigan hududlar Suriya, Turkiya, Eron va Iroqqa kirib ketgan. 2003-yilda Saddam Husayn hokimiyatdan ag'darilgani hamda Iroq shimolida avtonomiyaga erishgani bu elatni ruhlantirib yubordi. Ammo Iroq parchalanib ketmadi, deya sharhlaydi tahlilchi Saad Javod.
First that they are not prone to go into civil war.
Iroqda to'laqonli fuqaro urushi boshlanib ketishi uchun moyillik yo'q. 1970-yillarda Livanda bo'lgan qonli mojaroni bir eslang. Ikkinchidan, mamlakatni bo'lib tashlash haqidagi gaplar partiyalardan chiqadi. Aholi bu g'oyani qo'llab-quvvatlamaydi, deydi ekspert. Livandagi urush asoratlarini poytaxt Bayrutda hanuz ko'rish mumkin. Suriyadagi mojaro soyasida bu mamlakatda ham mazhablar aro ixtilof boshlanib ketgan. So'nggi oylarda sunniy va shia jangarlar dastidan o'nlab odam halok bo'ldi. Arab bahori natijasida yuzaga kelgan kuchlar yaqin sharq xaritasida o'zgarish yasaydi, deb hisoblaydi Michael Clark.
There is a possibility of the balkanization of the Levant.
Yaqin sharq bir necha davlatlar, yarim davlatlar va talash hududlardan iborat bir mintaqaga aylanishi hech gap emas, deydi u.
New territory for all of us.
Arab dunyosidagi inqiloblar hali qiyomiga yetmadi. Isyonlar qanday oqibatlarga olib kelishini vaqt ko'rsatadi, deya xulosa qiladi sharhlovchilar. Shohruh Hamro, Washington.